Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil mehr oyining 19-si. Hijriy qamari 1439-yil Muharram oyining 20-si va milodiy hisob bilan 2017-yil oktyabr oyining 11-kunidir. Bundan 171 yil muqaddam Hijriy qamari 1268-yil Muharram oyining 20-sida Qojar sulolasining davrida samarali faoliyat olib borgan bosh vazir va siyosatchi Mirzo Taqixon Amir Kabir Nosiriddin shoh dasturi bilan o'z vazifasidan chetlantirildi. U o'zining farovon qobiliyati va iste'dodiga ega bo'lishi tufayli Nosiriddin shoh Qojar saltanati zamonida sadri azamlik mansabiga erishdi. Amir Kabir mustaqil, iymonli, vatanparvar, bilim va madaniyatni yaxshi ko'ruvchi shaxs edi. Hamda Eronda ta'lim, tarbiya va madaniyat zaminasida rivojlangan zamonaviy andeshalar va islohotlar kiritish tarafdori edi. U Eron xalqiga xizmat ko'rsatishda hech qaysi tusuqlikdan qo'rqmas edi. Va qisqa muddat davomida o'zining bosh vazirlik qilishi vaqtida ko'p xizmat va islohotlarni amalga oshirdi. Amir Kabir zo'ravonlar va ashroflar tomonidan mamlakatni g'orat qilishlari va Eron ichki ishlariga begonalarning aralashuvidan saqlash uchun ko'p sa'y-harakatlarni amalga oshirdi. Amir Kabir tomonidan amalga oshirilgan islohotlardan eng muhimi bu Dorul Funun madrasasini ta'sis etishi, foydali kitoblarni tarjima etish hamda madaniy va ilmiy gazetalarni nashr etishga ishora etish mumkin. Amir Kabirning istiqlol talablik pozitsiyasi, uning darbordagi fasodlikka qarshi kurash olib borishi hamda Eronni rivojlantirish yo'lida uning sa'y-harakat qilishi xorijiy qudratlar va ichki omillarning kina qudratlari va g'azablarini keltirdi. Oxiri uning xorijiy va ichki omillarining amalga oshirilgan bosimlari va fitna nayranglari Qojar shohini uni o'z vazifasidan ozod etish, Koshonga surgun qilish va oxiri ushbu kunda Fin hammomida uni qatl etishga undadi. Bundan 27 yil burun Hijriy shamsi 1369-yil mehr oyining 19-kunida Islomiy inqilob ma'zam rahbari Oyatulloh Xomanaiy hazratlarining ko'rsatmalari bilan Eronda islomiy mazhablarni yaqinlashtirish uyushmasi ta'sis etildi. Islomiy mazhablarni o'zaro yaqinlashtirish uyushmasi bundan oldin Oyatulloh Burujerdiy zamonida ham mavjud bo'lib, bu uyushma ahli sunnatning mashhur olimlari bilan muzokara qilish maqsadida Misrning Qohira shahriga hay'atlar yuborardi. Bugungi kunda bu xalqaro uyushma mazhablar orasida o'zaro yaqinlashishning e'tiqodiy, fikriy, kalomiy, fiqhiy va ilmiy jabhalardagi zaminalarini vujudga keltirishga harakat qilmoqda. Uyushmaning asosiy maqsadi islomiy hokimiyatni o'rnatish va ixtiloflardan uzoqlashishga qaratilgan. Bundan 26 yil oldin milodiy 1991-yil oktyabr oyining 11-sida KGB nomli Sovet Ittifoqi xavfsizlik tashkilotining faoliyati ushbu mamlakatning parchalanishidan bir necha vaqt oldin oxiriga yetdi. KGB milodiy 1954-yilda Sovet Ittifoqining kommunistik tizimini ag'darish faoliyatlari bilan qarshi kurash olib borish maqsadi bilan tashkil etildi va kommunistik partiyaning muxoliflarini bostirish, josuslik qilish va Sovet Ittifoqining ichkarisi va tashqarisidagi josusliklarga qarshi amaliyotlar o'tkazish kabi vazifalarni o'z zimmasiga olgan edi. KGB asta-sekinlik bilan shu darajada kuch qudratga ega bo'ldiki, Sovet Ittifoqi tizimining eng muhim tashkilotiga aylandi. Darhaqiqat Sovet Ittifoqi siyosatchilari tomonidan muxoliflarni bostirish ushbu ulkadagi kommunistik partiyaning qudratini muhofaza etish uchun asosiy va ta'sirchan vosita edi. KGB Sovet İttifoqining ichkarisida kommunistik tizimning ko'p muxoliflarini bartaraf etdi hamda partiya, hunarmandlar va qurolli kuchlar ichida qonli tozalashni amalga oshirdi. KGB tashkilotining faoliyati to'xtatilganidan so'ng uning vazifasi Rossiyaning ikkita xavfsizlik tashkiloti, biri Federal xavfsizlik idorasi va ikkinchisi esa xorijiy xavfsizlik tashkiloti o'rtasida taqsimlandi. Bundan 12 yil oldin milodiy 2005-yil oktyabr oyining 11-sida asli urdu bo'lgan yozuvchi, tilshunos va shoir Shanul Haq Haqqi vafot etdi. U milodiy 1917-yilda Hindistonning Dehli shahrida tavallud topdi. U o'zining boshlang'ich ma'lumotini Dehli va Muslim Aligarh universitetida oldi. Shanul Haq Haqqi Hindistonning Pokiston va Hindistonga bo'linishidan so'ng Karachiga bordi va ushbu ulkada urdu tilini rivojlantirish berish yo'lida katta sa'y-harakat qildi. Shanul Haq urdu, fors, arab, ingliz, turk, hind va sanskrit tillarini yaxshi bilardi. Uning she'riy to'plami Torib Perohan nomi ostida va maqolalar to'plami esa Nuqtai Roz nomi ostida nashr etilgan. Shanul Haq Haqqi milodiy 2005-yil oktyabr oyining 11-sida 88 yoshida Kanadaning Toronto shahrida vafot etdi. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.